Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis.
Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Morkų.
Iki Velykų ir neraugintos duonos šventės te buvo likę porą dienų. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Vis dėlto jie sakė:
tik ne per šventes, kad liaudyje nekiltų sąmyšio.
Jėzui esant Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose ir sėdint už vaišių stalo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu brangaus grynojo nardo tepalo. Pradaužusi indelį, ji išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam:
kam tas tepalo eikvojimas, juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams.
Taip jie murmėjo prieš tą moterį, bet Jėzus atsiliepė:
palikite ją ramybėje, kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite savo tarpe ir kada tik panorėję galite jiems gerą daryti, o mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Ir aš sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi.
Judas Iskarijotas, vienas iš 12, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę, jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti palankaus meto Jėzų išduoti. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui:
kur tą ruošti tau Velykų vakarienį?
Jis išsiunčia du mokinius tardamas:
eikite į miestą, ten jūs sutik žmogus vandens asočių nešinas. Sekite iš paskos, ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepia paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums.
Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kai buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Vakare jis ateina su 12. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo:
iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų, valgančių su manimi, išduos mane.
Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti.
Nejaugi aš.
O jis tarė.
Vienas iš dvylikos, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta. Tačiau varga žmogui, per kurį žmogaus sūnus išduodamas, geriau jam būtų buvę negimus.
Be vakarieniaujant Jėzus paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ją ir davė mokiniams tardamas.
Imkite, tai mano kūnas.
Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos, o jis jiems pasakė.
Tai mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu šio vinmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje.
Pagėdoję himną, jie išėjo į alyvų kalną. Jėzus jiems tarė.
Jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta, aš ištiksiu piemenį ir avis išsisklaidys. O prisikėlęs aš pirmą jūsų nueisiu į Galilėją.
Petras atsiliepė.
Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš.
Jėzus jam atsakė.
Iš tiesų sakau tau, dar šiandien ir netgi šią naktį gaidžiui net du kart nepragydus, tu manęs tris kartus išsiginsi.
Petras dar atkakliau tvirtino savo.
Jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neišsižadėčiau.
Ta pat kalbėjo ir visi kiti. Jie ateina į ūkį vadinamą Getsemane, Jėzus sako mokiniams.
Pasėdėkite čia, kol aš melsiuos.
Pasiėmęs su savim Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogastauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi.
Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite.
Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad, jei galima, jį aplenktų toji valanda. Jis sakė.
Aba, tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šitą taurę. Tačiau tebūnie ne tai, ko aš noriu, bet ko tu.
Paskui grįžta, randa juos miegančius ir tarė Petrui.
Simonai, tu miegi, neįstengiai ne vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskitės, kad neįpultumėte į pagundą, nes dvasia žvali, bet kūnas silpnas.
Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais ir vėl sugrįžęs rado juos miegančius. Jų akis buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis ateina trečią kartą ir tarė jiems.
Vis dar tebe miegate, tebesilsite. Gana, atėjo valanda, štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkimės, eime, štai mano išdavėjas čia pat.
Ir to jau dar Jėzui tebe kalbant pasirodė vienas iš dvylikos, Judas, o kartu su juo būrys ginkluotų kalavijais ir vėzdais, pasiūstas aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodę ženklą.
Kurį aš pabučiuosiu, tas ir bus. Suimkite jį ir veskite atsargiai.
Taigi atėjęs jis tojau prisertino prie Jėzaus ir tarė.
Rabi!
Ir pabučiavo jį, o kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių įsitraukė kalaviją, smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam ausį, o Jėzus prabilo jiems.
Tartum plėšiko išėjote sugauti manęs su kalavijais ir vėstais. Kasdien būdavau pas jūs, mokiau šventykloje ir jūs manęs nesuėmėte, tačiau teisipildo raštai.
Tada palikė jį, visi mokiniai išbėgiojo. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susisupęs vieną drobulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Petras iš tolo sekė jį iki vyriausiojo kunigo rūmų vidaus kiemo. Ten jis atsisėdo su sargybiniais ir šildėsi prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutarė. Kai kurie melagingai kaltino jį teigdami.
Mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per tris dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo.
Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas atsistojęs viduryje paklausė Jėzų.
Tu nieko neatsakai iš šitų žmonių kaltinimus.
Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausias kunigas vėl jį klausė.
Ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus?
Jėzus jam atsakė.
Taip, aš esu. Ir jūs dar išvysite žmogaus sūnų sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesise.
Tada vyriausiasis kunigas perplėšė savo drabužius šaukdamas.
Kam dar mums liudytojai girdėjote pikžodžiavimą? Kaip jums regis?
Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumščiais ir reikalavo.
Pranašauk!
O sargybiniai daužė jį per veidą. Petras buvo žemai, kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė.
Ir tu buvai su šituo, Nazariečiu, su Jėzumi.
Petras išsigynė sakydamas.
Nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai.
Jis išėjo į prieškėmį ir gaidys pragydo. Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkiniams.
Šitas yra iš jų.
Jis vėl išsigynė. Kiek vėliau aplinkiniai sakė Petrui.
Tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis.
Tada iššoko keiktis ir prisiekinėti.
Aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate.
Ir netrukus gaidys užgėdojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus.
Gaidžiui ne du kart nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi.
Ir jis pravirko. Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir rašto aiškintojais bei visa teismo taryba padarė sprendimą. Surakintą Jėzų jie nuvedė ir perdavė Pilotui, o Pilotas paklausė jį.
Ar tu esi žydų karalius?
Jis atsakė.
Taip yra, kaip sakai.
Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė, tad Pilotas vėl klausė Jėzų.
Tu nieko neatsakai, žiūrėk. Kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina.
Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo ir Pilotas labai stebėjosi. Prieš šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Taigi susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo.
Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių?
Mat jie žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmonės reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą. Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos.
O ką man daryti su žydų karaliumi?
Tie ėmė šaukti.
Ant kryžiaus jį.
Pilotas dar klausė.
O kągi jis yra bloga padaręs?
Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti.
Ant kryžiaus jį.
Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplagdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusiveda Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvelka jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždeda jam erškėčių vainiką ir pradeda jį sveikinti.
Sveikas žydų karaliau!
Jie daužė jam galvą nendrinę lazdą, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį. Prisityčioje nuvilko jam purpurinę apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet kareiviai išveda Jėzų nukryžiuoti. Jie priverčia vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simoną Kirenietį, Aleksandro ir Rūfo tėvą, padėti jam nešti kryžių. Taip jie nuveda Jėzų į Golgotos vietą. Išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Ten davė jam mirą atmešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikala jį prie kryžiaus ir pasidalyja jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas – žydų karalius. Kartu su juo nukryžiuoja du plėšikus – vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Praeiviai pikdžodžiavo Jėzui, kraipydami galvas ir sakydami
– Še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas ją atstatai. Gelbėkis pats – nuženk nuo kryžiaus.
Panašiai tyčiojosi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs.
Kitus gelbėdavo, o savęs negali išgelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegul dabar nužengia nuo kryžiaus, kad mes pamatytume ir įtikėtume.
Taip pat ir kartu nukryžiuotieji tyčiojosi iš jo. Šeštai valandai atėjus, visą šalį apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko.
Elioji, Elioji, lema sabachtani.
Tai reiškia?
Mano Dieve, kodėl mane apleidai?
Kai kurie ten stovintis išgirdę sakė.
Matai, jis šaukėsi Elijų.
Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perugusio vyno, užmovė ją ant nendrinės lazdos ir padavė jam gerti tardamas.
Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti.
Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasę.
Pagerbdami Jėzaus mirtį priklaupkime.
Tuo metu šventyklos uždanga perplėšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė.
Iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus.
Ten buvo moterų, kurio žiūrėjo iš tolo. Jų tarpe Marija Magdalietė, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Jau vakarui atėjus, kadangi buvo prisirengimas arba šeštadienio išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Patyręs tai šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę, paguldė jį kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas oloje, ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalietė ir Marija, Jozės motina, matė, kur jis buvo palaidotas.
Kas atsitiko su žmonėmis, kad šlovinę Jėzų po kelių dienų jie šaukė ant kryžiaus jį? Šį klausimą mums iškelia ir popiežius Pranciškus. Kas atsitiko su žmonėmis? Šie žmonės sekė paskui savo mesijo įsivaizdavimą, o ne paskui patį mesiją. Ir šiandien daug kas žavisi Jėzumi. Jis gražiai kalbėjo, mylėjo, atleido, savo pavyzdžių pakeitė istoriją. Žmonės jo žavisi, tačiau jų pačių gyvenimas nesikeičia. Nes žavėtis Jėzumi nepakanka, reikia sekti paskui jį ir jo keliu, leistis, kad jis keistų. Brangieji, girdėjome Kristaus kančios istoriją ir kaip sako šventojo rašto tyrinėtojai, kad evangelijos buvo pradėtos rašyti tarsi nuo pabaigos. Svarbiausia evangelijų dalis yra ne Jėzaus gimimo istorija, ne viešpaties stebuklai ir netgi ne jo pamokslai. Bet svarbiausia, kad Dievo sūnus dėl mūsų kentėjo, mirė ir prisikėlė. Būtent nuo šito įvykio evangelistai ir pradėjo rašyti Kristaus istoriją, o tik po to ją papildydavo stebuklų pasakojimais, pamokslais ir galiausiai Jėzaus gimimo istorija. Tad kodėlgi Kristaus kančios istorija yra tokia svarbi ir net du kartus metuose yra pilnai skaitoma? Jis svarbi būtent todėl, kad pasakoja, kas atsitiko su žmonėmis, kai jie pasidavė nuopoliui. Pažvelkime į kai kuriuos momentus iš Jėzaus istorijos. Štai prieš pat suėmimą moteris atneša indą brangaus nardo tepalo ir patepa juo Jėzaus galvą. Ir mes taip pat išgirstame priekaištus. O kam tas tepalo eikvojimas? Gal geriau būtų tą tepalą parduoti, pinigus vargšams išdalinti? Čia brangiai pasireiškia egoizmas ir noras kitus kontroliuoti. Jeigu asmenį myli, tai neskaičiuoji dėl jo padarytų išlaidų, kad tik jam padarytum ką gerą. O Jėzus pažada tai moteriai, kad kur tik bus skelbiama evangelija, bus prisiminta, ką ji yra padariusi. Arba štai kitas momentas. Apaštalo Petro pažadas, kad net jeigu jam mirti reiktų, jis Jėzaus neišsigins. Ir žinome, kas atsitiko. Jis Jėzaus įsigynė net 3 kart per vieną naktį. Čia mums visiems yra pamoka nežadėti ir nesigirti tokiais dalykais kaip drąsa ar moralinis tvirtumas. Nes mes nežinome, kaip ten su mumis atsitiktų tokioje panašioje situacijoje. Arba štai, Jėzus meldžiasi alyvų sode, o mokiniai miega. Jėzus pažadina mokinius ir kviečia pasimelsti, bent valandėlę su juo pabudėti. Bet jie ir vėl užmiega. Na, kad jūs užmiegate per pamokslą, gal nėra taip blogai, bet žiūrėkit, patys pirmieji apaštalai, bet tokiame momente taip pat miegojo. Bet Jėzus sako, dvasia stipri, bet kūnas silpnas. Budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Žinoma, gražu, Jėzus meldžiasi, apaštalai miega. Arba kitas dalykas, Jėzaus išdavystė, kuomet Judas jį parduoda už 30 sidabrinių. Ir vėl tas pas vedantis klausimas, kas atsitiko su žmonėmis, kad jie kitą asmenį, kitą žmogų išduoda dėl karjeros, dėl politinių sumetimų, dėl pinigų ar iš pavydo. Arba vėl grįžkime prie apaštalo Petro. Gaidžiui užgėdojus jis suprato savo kaltę ir graudžiai pravirko. Tai buvo atgailos ašaros, o kartu ir didžiulė viltis mums kiekvienam, kad atgaila mus vėl gražina prie Dievo, gražina į bažnyčios bendrystę. O ir prisikėlęs Jėzus ganyti bažnyčios tikinčiuosius patikėjo ne kokiam nors ten neklystančiam apaštalui, bet būtent Petrui, kuris pažino ne tik išsigynimo ir nuodėmės skonį, bet jis pažino taip pat ir atgailos džiaugsmą. Arba štai kitas momentas iš Jėzaus istorijos. Jėzus ir Barabas. Čia kažkas vyksta panašaus į politinius rinkimus. Ką pasirink žmonės? Teisųjį ar nusikaltėlį? O kas atsitiko su žmonėmis, kad jie pasirenka žmogžudį, o teisųjį pasiuntė ant kryžiaus? Štai taip dažnai atsitinka ir su demokratiniais rinkimais tuomet, kai paminima tiesa, ištrinamos bet kokios vertybės, tuomet į valdžią ateina Barabo dvasiniai palikuonis, įteisinantis negimusios gyvybės žudimą, norintis legalizuoti narkotikus, norintis įteisinti eutanaziją. Barabo palikuonis. Ir šiemet mes turėsime net tris rinkimus ir referendumą. Ką mes pasirinksime? Jėzų ar Barabą? O kas atsitiko su žmonėmis, kad jie pradeda karus, sprogdina teatrus su nekaltais žmonėmis ir sėja mirtį? Kaip ir kareiviai, jie tyčiojasi iš Jėzaus, praeiviai užgauliojo, Jėzų plūdo ir kartu nukryžiuotė jį. Tiesa, visame tame absurdo spektaklyje pasitaikė ir šviesos spindulys, kuomet vienas iš latrų išpažįsta Jėzaus dievystę ir Jėzus jam pažada: dar šiandien su manimi būsi rojuje. Taigi matome, kad netgi tokiame chaose ir patyčių lavinoje galimas yra atsivertimas, galima atgaila ir net malda. Jėzaus kančios istorija mini, kad visą kraštą apgaubė tamsa. Tai ne tik fizinė, bet ypač moralinė ir dvasinė tamsa. Iš kurgi kil šviesa, jei žmogaus širdyje tamsu? Netgi šventyklos uždanga perplišo pusiau. Taip net ir Dievas davė suprasti, kad jis palieka šventyklą, palieka savo namus. Visą tą chaosą nutildė kapo tyla. Tad kasgi atsitiko su žmonėmis, kad jie renkasi tamsą, renkasi mirtį, šlovina nuodėmę, renkasi Barabą? Bet, brangieji, šioje tirštoje tamsoje visgi yra vilties spindulėlis, nes Jėzus žadėjo prisikelti. Taip ir mes, atsidūrę tokioje situacijoje, nepulkime į neviltį, bet žinokime, jog yra prisikėlimas, jog yra viltis, yra šviesa. Dabar pavasarį jau pradeda iš juodo žemės purvo lysti įvairių augalų ugliai, žiedai, želmenis. Tik tie ugliai subrandys vaisių, kurie stiebėsi į saulę, kurie siekia šviesos. Ir mes, brangieji, stiepkimės į Kristaus saulę, eikime tikėjimo šviesoje, artėkime prie Dievo. Amen.